V mesecu novembru smo povabljeni k molitvi za osamljene, vzgojitelje in za pričevanje kristjanov o veri vstajenje mrtvih. Splošni molitveni namen je usmerjen k ljudem, ki trpijo zaradi osamljenosti, da bi doživeli Božjo bližino in bratsko podporo sočloveka. Ena izmed najhujših oblik revščine, ki jo lahko okusi človek, je osamljenost, je zapisal Benedikt XVI. V okrožnici Ljubezen v resnici. Če dobro pogledamo, se tudi druge oblike revščine z gmotnimi vred porajajo iz osamljenosti, iz tega, da nismo ljubljeni ali iz težav, kako ljubiti. Revščina pogosto izvira iz zavračanja Božje ljubezni, iz človekove tragične samozadostnosti, ko meni, da je sam sebi dovolj, oziroma da je le nepomembno in prehodno dejstvo, tujec v naključno nastalem vesolju. Človek je odtujen, ko je sam ali se loči od stvarnosti, ko se odpoveduje mišljenju in veri v začetnika. Vse človeštvo skupaj je odtujeno, ko se zanesele na človeške načrte, v ideologije in blodne utopije. Današnje človeštvo se zdi dejavneje povezano med seboj od včerajšnjega. To veliko bližino je treba preoblikovati v resnično skupnost. Razvoj narodov je odvisen predvsem od spoznanja, da obstaja ena sama družina, ki sodeluje v pravi skupnosti. Sestavljajo jo ljudje, ki ne živijo zgolj drug ob drugem. Človek, bitje duhovne narave, se uresničuje v medosebnih odnosih. Čim bolj pristno jih živi, tem bolj zori tudi njegova osebna istovetnost. Človek si ne dviguje cene, ko se zapira vase, temveč ko vzpostavlja odnose z drugimi ljudmi in Bogom. Takšna razmerja postajajo torej temeljnega pomena. To velja tudi za narode. Zatorej njihovemu razvoju zelo koristi metafizično dojemanje odnosov med ljudmi. Glede tega dobiva pamet pobude in usmeritve v krščanskem razodetju, po katerem človeška skupnost osebe ne posrka vase tako, da bi izničila njeno avtonomijo, kakor se dogaja v nekaterih totalitarizmih, temveč jo še prisneje vrednoti, saj se zveza med človekom in skupnostjo vzpostavlja po občestvovanju celote z drugo celoto. Novembra molimo tudi za evangelizacijo, da bi mladi ljudje v semeniščih in redovnih ustanovah imeli modre in dobro usposobljene vzgojitelje. V posinodalni apostolski spodbudi Dal vam bom pastirjev je papež Janez Pavel II. Zapisal: Semeniško vzgojno skupnost sestavljajo razni formatorji, vzgojitelji, rektor, duhovni voditelj ali spiritual, predstojniki in profesori. Biti morajo tesno povezani s škofom, ki ga pod različnimi naslovi in na različne načine zastopajo. Prav tako morajo biti povezani med seboj v iskrenem in prisrčnem občestvu in sodelovanju. Taka enotnost vzgojiteljev omogoča primerno uresničevanje vzgojnega načrta, hkrati pa daje duhovniškim kandidatom pomemben zgled in jih konkretno uvaja v tisto cerkveno občestvo, ki je temeljna vrednota krščanskega življenja in pastoralne službe. Očitno je, da je velik del vzgojne učinkovitosti odvisen od zrele in močne osebnosti vzgojitelja, tako z človeškega kot evangelskega vidika. Zato je po eni strani še posebej pomembna skrbna izbira vzgojiteljev oziroma formatorjev in po drugi tudi spodbuda, da bodo vedno bolj usposobljeni za nalogo, ki jim je zaupana. Naloga vzgojiteljev kandidatov za duhovništvo zagotovo ne zahteva samo njihove posebne priprave, ki mora biti tehnična, pedagoška, duhovna, človeška in teološka, ampak tudi duha občestva in enotnega sodelovanja pri razvojnem programu, tako da bo pod vodstvom rektorja v semenišču vedno varovana enotnost pastoralnega delovanja. Skupina formatorjev, vzgojiteljev, naj pričuje o zares evangelskem življenju in popolni predanosti Gospodu, naj bo tesno povezana s škofom, ki je prvi odgovoren za formacijo duhovnikov. Po slovenskem namenu pa molimo, da bi kristjani z obnašanjem na pogrebih in načinom oskrbe grobov pričali o veri vstajenje mrtvih. Papež Frančišek je lani na praznik vseh svetih dejal: Videti Boga, biti mu podoben, to je naše upanje. to upanje nas spremlja v življenju. Prvi kristjani so upodabljali upanje kot sidro, kot da bi bilo življenje sidro vrženo na obrežje nebes in vsi mi, ki hodimo po poti proti temu obrežju, se držimo za vrv, ki prihaja od tega sidra. Lepo je misliti na to podobo upanja, da imamo srce zasidrano tam, kjer so naši predniki, kjer so svetniki, kjer je Jezus, kjer je Bog. To je tisto upanje, ki ne razočara.